Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Gjykata kushtetuese sot e ka shpallur akt gjykimin komplet, me të cilin shpallet jo kushtetuese zgjedhja Isa Mustafas për kryetar të kuvendit të Kosovës. Duke u shprehur për akt vendimin e kushtetueses, analisti Fisni Korenica thot:
akt gjykimi i hap mundësinë dhe i njeh të drejtën ekskluzive Partisë Demokratike të Kosovës që në seancën konstitutive të jetë vetëm ajo që ka të drejtën për të bërë propozimin për kreun e kuvendit. Akt gjykimi i gjykatës kushtetuese e ndalon cilin do proces të mëtejshëm të konstituimit të institucioneve në rast se nuk është zgjedhur kryetari i kuvendit, që unë mendoj që është një gabim.
Policia e Kosovës së thot se po zhvillon hetime për një rast të dërgimit të një fëmijë në Siri nga baba i tij. Për këtë rast kanë raportuar mediat në Kosovë. Oliver Ivanović dhe 4 persona të tjerë të akuzuar për krime lufte dhe vrasje të rënde kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Vonesa në krimin e institucioneve të Kosovës e ka bllokuar procesin e punësimit, e vlerësojnë ekspertët ekonomik. Majlinda Kelmendi ka fituar medaljen e artë në kampionatin botëror të judos në Rusi. Gjatë këtij emisioni po ashtu mund të dëgjoni: në Maqedoni janë rrahur deputetët shqiptarë të Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë dhe Bashkimit të Demokratik për Integrim në qeveri. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai Ukrainës Petro Poroshenko sot janë përshëndetur dorë për dorë në hapje të samitit në Minsk të Bielorusisë. Derisa rrjetet sociale në Shtetet e Bashkuara përpiqen të bllokojnë faqet në internet të militantëve të Shtetit Islamik, ata kalojnë në rrjete më pak qendrore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas shpalljes së plotë akt gjykimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, me çrast të kjo gjykatë ka konstatuar se zgjedhja Isa Mustafas për kryetar të kuvendit të Kosovës ishte jo kushtetuese, grupet kryesore politike në Kosovë janë shprehur optimiste për gjasët e tyre për të formuar institucionet e reja të Kosovës. Por analisti Fisni Korenica konsideron se vendimi kushtetueses nuk e ka qartësuar procesin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, e madje ka sjellur komplikime të reja. Në akt gjykim konstatohet e drejta e PDK-s për ta propozuar kryetarin e kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka publikuar edhe akt gjykimin e plot për rastin e zgjedhjes së Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit. Në akt gjykim rikonfirmohet se zgjedhja Mustafës ishte antikushtetuese dhe si e tillë shpallet e pavlefshme. Tutje konstatohet se seanca konstituive 17 korrikut nuk është e përfunduar, me çka u sugjerohet partive parlamentare të vazhdojnë me pikën që ka të bëjnë me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. E drejta për të propozuar kryetarin i njëjtë Partisë Demokratike të Kosovës. E në rast se kjo nuk arrihet, u sugjerohet partive politike dhe deputetëve që të gjejnë në një zgjidhje kushtetuese në mënyrë që të vazhdohet me konstituimin e plotë të legjislativit. Menjëherë pas publikimit të aktgjykimit ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi, duke shkruar në profilin e tij në Facebook, ku ka ftuar rivalët politik që të bashkëpunojnë për të kalimin e këtij ngërçi politik. Tani le të punojmë bashkërisht për të implementuar rezultatin e zgjedhjeve nacionale të 8 qershorit. PDK si fituese e këtyre zgjedhjeve do të punojmë me vullnetin gjeneroz dhe frymën mirëkuptuese me spektrin politik kosovar, ka shkruar Thaçi. Mirë po, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica vlerëson se mendimi i kushtetueses nuk e ka qartësuar procesin e zgjedhjes së kryekuvendarit, madje sipas tij ky akt gjykim mund të sjellë komplikime të reja.
Akt gjykimi i hap mundësinë dhe i njeh të drejtën ekskluzive Partisë Demokratike të Kosovës që në seancën konstitutive të jetë vetëm ajo që ka të drejtën për të bërë propozimin për kreun e kuvendit. Akt gjykimi i gjykatës kushtetuese e ndalon cilin do proces të mëtejshëm të konstituimit të institucioneve në rast se nuk është zgjedhur kryetari i kuvendit, që unë mendoj që është një gabim.
Pas publikimit të aktgjykimit nga ana kushtetuese, i shpejt ka qenë edhe reagimi partive të koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Aljanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Sipas një komunikate të përbashkët, ky blok i treshës vlerëson se me aktgjykimin e kushtetueses hapet rruga për krijimin e institucioneve nga ana e blokut LDK-AK dhe Nisma me partnerët e tjerë. Koalicioni LDK-AK dhe Nisma bashkë me partnerët zotohet se mbetet i përkushtuar që institucionet të ndërtohen sa më parë me qëllim që të jenë në funksion të interesave të qytetarëve të Kosovës. Optimizmi i shprehur nga ana e partive politike se me aktgjykimin final të kushtetueses po hapet rruga e konstituimit përfundimtar të kuvendit dhe formimit të organeve të reja shihet me rezerva nga ana e analistit Fisnik Korenica.
Vendimi sot i gjykatës kushtetuese në tërsi e bllokon procesin e konstituimit të institucioneve, e bën pothuajse të pamundur që të gjendet një zgjidhje në skenarët që kanë qenë në jetë deri më sot. Kështu që tash tutje nuk shkohet automatikisht në zgjidhje, dhe është skena politike ajo që duhet që ta gjej një zgjidhje.
Në seancën e 17 korrikut, pa praninë e deputetëve të partisë më të madhe PDK-s, 83 deputetë me 65 vota për kishin zgjedhur Isa Mustafën në postin e kryetarit të kuvendit. Miru po kjo zgjedhje u kontestua më pas nga PDK-ja, e cila e dërgoi lëndën në gjykatën kushtetuese. Me vendimin e saj, kushtetuesja e pranoi kërkesën e PDK-s dhe shpalli të pavlefshme zgjedhjen e Mustafës. Në të njëjtin vendim, gjykata konsideron se kryetari i kuvendit duhet të kandidohet nga grupi më i madh parlamentar. Andaj, me këtë interpretim, kjo e drejt i njëhet partisë demokratike si fituese e zgjedhjeve, kurse koalicioni LDK-AK dhe Nisma mund të konstituohet si grupi përbashkët parlamentar pasi që të zgjidhet kryetari i kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas konstituimit të institucioneve të Kosovës, serbët e Kosovës do të ulen së bashku me përfaqësuesit shqiptar të institucioneve për ta definuar si do të funksionojë bashkësia komunave me shumicë serbe, ka thënë Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe. Megjithatë, ai ka theksuar se formimi i kësaj bashkësie është zvaritur dhe kjo ka krijuar mosbesim të serbëve ndaj institucioneve të Kosovës. Analisti Rangel Nojkić ka theksuar se serbët nuk duhet të kenë mosbesim ndaj institucioneve, por të marrin përgjegjësi për konstituimin e tyre. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mos konstituimi institucioneve të Kosovës ka ndikuar edhe në zvaritjen e procesit të formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, si dhe në dinamikën e zhvillimeve të mëtutjeshme vlerësojnë përfaqësuesit e serbëve dhe njohësit serb të zhvillimeve në Kosovë. Aleksandar Jablanović, drejtues i listës serbe, i cili në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës ka 9 deputet, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se përfaqësuesit e serbëve i kuptojnë proceset politike aktuale në Kosovë dhe e dinë që prioritet është konstituimi i kuvendit në shtrirje të plotë, si dhe formimi i qeverisë së re. Sipas tij, deri në përmbushjen e këtyre proceseve, formimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe duhet të presë. Gjithashtu ai ka theksuar se funksionimin e bashkësisë së komunave serbe nuk do ta bëjnë vet pa përfaqësuesit, siç ka thënë ai, shqiptar të institucioneve.
Ali smo takođe sigurni da kad se sav taj proces završi, a to će realno brzo da bude završeno, onda hoćemo da sednemo zajedno sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Ne gjithashtu jemi të vetëdijshëm që kur ky proces të përfundoj dhe realisht duhet të përfundoj së shpejti, atëherë duam të ulemi së bashku me përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, të cilët do të jenë të përfshirë në qeverinë e ardhshme dhe së bashku ta definojmë se në cilën mënyrë do të funksionojë bashkësia e komunave serbe, cilat të drejta dhe cilat përgjegjësi do t'i ketë. Ne nuk kemi për qëllim fare që vetë ta bëjmë tekstin, të cilin do ta ofronim sipas principit merre ose lëre, por thjesht që të heqim çfarëdo dileme për ndonjë qëllim përfundimtar apo të fshehur të neve serbëve. Për këtë arsye, dëshirojmë që ta kyçim edhe palën shqiptare në formimin e bashkësisë së komunave serbe, theksoi Jablanović. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se mos formimi deri tashmë i bashkësisë së komunave me shumicë serbe ka ndikuar negativisht në vetë komunat serbe, por edhe në raportet ndërmjet bashkësisë serbe dhe institucioneve të Kosovës.
Do sadašnje neformiranje zajednice srpskih albanskih opština je svakako štetno zbog toga što bez te zajednice mi nećemo moći da naše opštine
Mos formimi deritashmi bashkësi së komunave serbështi dëmshëm për shkak se pa atë bashkësi ne nuk do të mund që komunat tona të kyçim në mënyrë normale të funksionimit ashtu sikur se e bëjnë edhe komunat tjera në Kosovë. Në anën tjetër është e dëmshme periudha gjatë së cilës nuk është formuar bashkësia e komunave serbe për shkak se ka ardhur deri te humbja e besimit nga anë e serbeve dhe përfaqësuesve të tyre politik. Ka ardhur deri te një humbje e besimit ndaj liderëve shqiptar, të cilët janë marrë vesh dhe janë obliguar për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Thjesht, një pjesë e elitës politike në mas të madhe e ka humbur kredibilitetin dhe besimin në sy të tan, tha Jablanović. Por njohës i serbi zhvillimeve politike në vend Rangel Nojkić thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në situatën e tanishme dhe proceset politike aktuale në për të cilat po kalon Kosova, përfaqësuesit e serbëve në vend duhet ta luajnë rolin e tyre që u takon në mënyrë që të hapet rruga që çon në dinamizimin e procesit të formimit të bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Pra se ako govorimo o poverenju u Prishtini, o, mislim da i Srbi, oni koji su učestvovali në izborima, treba
Para së gjithash, nëse flasim për besimin ndaj Prishtinës, mendoj se dhe serbët ata që kanë marrë pjesë në zgjedhje, duhet të jenë pjesëmarrës aktiv në formimin e institucioneve. Në fakt, ne ende nuk kemi një qëndrim të qartë të serbëve se për cilën anë janë përcaktuar. Do të thotë, pse janë ata për opsionin e vjetër apo për atë që tash po propozohet si zgjedhje për bërja shumicë në institucionet e Kosovës. Prandaj, përgjegjësinë e tillë së bashku dhe barabartë ose afërsisht të barabartë e bartin edhe përfaqësuesit e institucioneve nga anë e shqiptarëve, por edhe të serbëve dhe bashkësive tjera, tha Nojkić. Ai ka shtuar se serbët në Kosovë kanë me nxitim formimin e bashkësisë së komunave me shumë serbe, por sipas tij kjo nuk duhet bërë në atë mënyrë. Sipas tij, më parë duhet definuar kompetencat dhe përgjegjësitë e kësaj bashkësie.
Inakon jasnih definicija, tih ingerencija, onda ići na formiranje zajednice të Kosovës.
Vetëm pas definimit të qartë të kompetencave, atëherë duhet të nisur me formimin e bashkësisë së komunave serbe. Në qoftë se insistohet që tash të formohet kjo bashkësi, ajo edhe më tutje do të jetë pa definuar dhe mendoj se vetëm do të krijoj probleme të reja dhe jo zgjidhje. Fundja, çdo zgjidhje që krijon probleme të reja duhet shmangur, ka theksuar Nojkić. Ndryshe përfaqësuesit e serbëve kanë theksuar se një pjesë të përgjegjësisë për formimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe e pati marrë mbi vete qeveria në largim e Kosovës dhe kryeministrin në largim Hashim Thaçi. Sipas tyre, kjo do të jetë përgjegjësi edhe për qeverinë e ardhshme dhe për kryeministrin e ardhshëm, kushdo qoftë ai. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e qershorit në Kosovë ka ndikuar negativisht në realizimin e shumë projekteve kapitale dhe rrjedhimisht e ka bllokuar edhe punësimin, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, shkalla e papunësisë në Kosovë do të shënojë rritje. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Fillimi i projekteve të ndryshme ekonomike në Kosovë, të cilat premtonin hapje të vendeve të reja të punës, kanë mbetur peng i krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e fundit, vlerësojnë ekspertë ekonomistë në Prishtinë. Ata thonë se gjithë kjo situatë e krijuar politike në vend kanë ndikuar në mos realizimin e këtyre projekteve kapitale dhe që rrjedhimisht kanë ngrirë edhe punësimin. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thekson se punësimi i cili është pritur të ndodhë nga investimet e reja, qofshin ato vendore apo të huaja, nuk do të mund të realizohen pikërisht për shkak të jo stabilitetit politik që është aktualisht në vend.
Ngërçi politika nuk mund të kalojë pasojë në ekonomi. Efektet përveç nevonesa që janë tashmë të ditura, kuptim të asaj që nuk ka reforma të shpejta apo nuk priten reforma të shpejta si pasojë e vonesës në ndryshimin e institucioneve. Aspekti tjetër lidhet me konfidencën e kompanive dhe në anën tjetër me vetë një pjesë të mundësive tjera kontraktuese aktuale që janë apo ato që mund vënohen realizime si kontrata, po edhe në për investime të reja.
Njëri nga projektet që ka mbetur peng si pasojë vonesës së krijimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet, është koncesionimi i qendrës turistike Brezovica. Me fillimin e këtij projekti, autoritetet e Kosovës kishin premtuar hapjen e 4.000 vendeve të reja të punës. Një projekt tjetër që po ashtu është zvaritur është shpallja e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Derisa për 9 muaj është hyrë edhe afati për hartimin e planit për riorganizimin e kombinatit Trepça. Lukiçi tekson se zvaritja të gjitha këtyre projekteve do të pamundësoj punësim të ri, dhe po ashtu investimet e reja që mundësojnë punësim nuk do të mund të realizohen në këtë gjendje politike jo stabile që është vendi.
E presim punësim e treja, se do mështë nga investimet të reja, që olësin ato vendore, që olësin të huja, investimet private, po mendej, dhe nëse jo në këtë vetë, përshka se janë në bërë disa planifikime gjatë vitit ka gjumë dhe ato mund të realizohen këtë vetë, efektet mund vrejnë edhe në vitin ashëm, pra në gjatë këti viti, sigurisht është një pjesë e mirë, atyre që kanë planifikuar të investojnë edhe mund të kenë hezitime të veta si pasojë e stabilitetit politik të vendit.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350,000, ndërsa të punësuar llogaritet të jenë mbi 400,000 qytetar. Profesori i ekonomisë Musa Limani, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se në mungesë të hapjes së vendeve të reja të punës, do të paraqitet rritja e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Do të thotë rritja e papunësisë rrit problemet sociale dhe të varfërisë, kjo që si problem në vete pra paraqitet çështja e lidhjes së Gërcisë sa më parë në kuptimin që të fillojnë funksionimi i institucioneve tona të cilët do të ndikojnë pastaj në rrjedhat normale të proceseve dhe politike dhe ekonomike dhe shoqërore.
Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 30.9%, me qenë se ka dhe të dhëna që flasin për një papunësi për mbi 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mediat në Kosovë kove të fundit kanë raportuar për një dukuri që ka të bëj me marjen e fëmijëve në Siri apo Irak. Është raportuar për një situatë të tillë kur i ati e ka marrë të birin 8 vjeçar në Siri. Policia e Kosovës thot se po zhvillon hetime për këtë rast. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Fenomeni i shkuarjes së të rinjve nga Kosova në konfliktet jashtë vendit, siç është Siria apo Iraku, tash po përcillet edhe me një dukuri tjetër, atë të marrjes së fëmijëve të moshës jo madhore me vete nga ana e luftëtarëve të huaj. Mediat vendore në Kosovë kanë raportuar për një rast konkret për një fëmijë 8 vjeçar, i ati të cilit e kishte marrë me vete në Siri për t'u bashkuar luftëtarëve atje. Ëma e djalit 8 vjeçar thotë se bashkëshorti i saj ka marrë të birin pa leje në saj. Në disa fotografi të cilat janë publikuar në televizionin KTV në Prishtinë, djaloshi 8 vjeçar shihet në Siri në shoqërinë e luftëtarëve dhe me flamurin e Shtetit Islamit ISIS. Baki Kelani, zëdhënës i policisë, tha se që nga momenti kur rasti është paraqitur në policinë e Kosovës, autoritetet e rendit kanë ndërmarrë të gjitha veprimet për hetimin e këtij rasti.
Policia e Kosovës është duke kryer hetimin drejt këtij rasti në aspektin e punës që ndërlidhet në Kosovë, mirë po njëkohësisht edhe në shkëmbimin e informacioneve me shtetet të cilat mund të ndihmojnë në aspektin e zbarës Tirasit duke përfshirë edhe Tushin.
Zyrtar nga Bashkësia Islame e Kosovës e kanë dënuar ashpër këtë dukuri të shkuarjes së fëmijëve në Siri duke thënë se keqpërdorimi i fëmijëve është mëkat. Sekretari i Bashkisë Islame të Kosovës Resul Rexhepi tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është vërejtur se prindit të cilët kanë vendosur të shkojnë në Siri me vete kanë marrë edhe fëmijët.
Vërehet se edhe fëmijët, disa fëmijë natyrisht, po keqpërdoren nga prindet e tyre dhe po i marrin me vete në vendet ku ka krizë të thellë, ngjashish ku ka lufta, si që është Siria apo Iraku ose diku tjetër, me të vërtetë janë skajshëmërisht shqetësuese dhe natyrisht përfundimisht të papranuara për ne. Kjo është diçka e pa imagjinueshme, është maksimumi që mund të bëjë dikush në raport me anëtarët e familjes, në veçanti më të dashurit e familjes, me fëmijët, me më të pafajshmit, me më të pamëkatët. Prandaj nuk di tjetër siç të them kësaj marrëzie, përveç se ta gjykojmë deri në formën më të ashpër të saj.
Rexhepi nga Bashkësia Islame e Kosovës ka apeluar të gjithë ata të cilët kanë vendosur të afliojnë veten e tyre, që së paku familjet dhe fëmijët e tyre t'i kthejnë në shtëpi.
I lutem që sa më parë, sa më shpejt, t'i kthejnë fëmijët, t'i kthejnë buqeshjen e fëmijëve në gjirin e tyre familjar, pran nënave, pran të afërmëve të tyre.
Ai tha se Bashkësia Islame nuk ka informacione se sa është numri i saktë i fëmijëve nga Kosova që kanë shkuar në vendet ku ka luftë.
Nuk kemi informacion, këtë çka kemi ndëgjuar dhe ne i kemi prej mediave, sepse ruhen edhe prej nesh, nuk ne i tregojnë këto sende.
Ish kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame Xhabir Hamiti, tani vetëm antar i këtij institucioni të pavarur të muslimanëve të Kosovës, thotë se shkuarja dhe pjesëmarrja shqiptarëve në luftë e Sirisë e Irakut është një rrugë e gabuar dhe që nuk ka të bëjë asgjë me fen.
Ja, do të ishte shumë shqetësuese sikur tani kur dëgjojmë se ka edhe fëmijë të cilët shkojnë se i marrin për të quar në atë ambient të pasigurt i cili vërtet është ardhur këtë kurdo që dëgjon një gjë të tillë. Ju bëjmë apel të gjithë familjeve në fakt në Kosovë, të gjithë njerëzve të cilët ndoshta janë në rrugë për të bindur ose janë bindur nga tutor të ndryshëm për të shkuar dhe për të marrë pjesë aty që të mos shkojnë dhe të mos jenë pjesë e një lufte të tillë të paparë që la vërtet ka marrë për masa shqetësuese globale.
Lidhur me fenomenin e shkuarjes së të rinjve nga Kosova në Siri, Hamiti ka fajsuar Bashkësinë Islame të Kosovës që nuk ka ndërmarrë me kohë veprime që do të kishin ndihmuar në parandalimin e një dukurie të tillë.
Bashkësia Islame të Kosovës, vetëm apo nuk vetëm ta pranojmë, patkeqësisht është realitet se nuk ka marrë masa preventive të duhura të kaluarën, por sigurisht edhe tashti është duke ecur për faktin se është dashur të paktën që ka qenë detyrë ose që ka qenë përgjegjësi e këtij leadershipi që nuk ka bërë të paktën me dije opinionin që këto vija të intervetimit të fesë në formën dhe në mënyrë jo kompatibile me vetë fenë, me vetë realitetin e fesë të vendit dhe të trajonit dhe vëthona të reja në që në jetojmë, ka përgjësin e vetë dhe do të barë përgjësin e vetë për këtë qështje.
Si do qoftë, informacionet e sakta për numrin e shqiptarve që janë të angazhuar në lindjen e mesme nuk ka, ndonë se autoritetet thonë se kanë informacione për 10 rasyresh. Kuvendi Kosovës ka miratuar në parim e 14 mars të këtij viti projekt ligjin me të cilin u andalon qytetarëve të Kosovës të marrin pjesë në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit, projekt ligj ky i cili nuk arriti të hyjë në fuqi për shkak të shpërndarjes së kuvendit në muajin maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Prej se gazetari amerikan James Foley u vra me prerje koke, rrjetet sociale me selinë Shtetet e Bashkuara i kanë shtuar përpjekjet për të bllokuar llogaritë që lidhen me militantët e Shtetit Islamik. Por grupi duket se u është përshtatur këtyre blokadave, duke shpërndar përmbajtjen e tij në rrjete më pak të centralizuara. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Mira përdorues të medjave sociale janë ekspozuar pa dashur ndaj imazheve tmerruese të ekzekutimit të gazetarit amerikan James Foley nga militantët e Shtetit Islamik, të cilët kanë postuar videon online. Propaganda e grupit ekstremist ka dy qëllime, të shkaktoj frikë të perëndimit dhe të frymëzoj radikalët nga e gjithë bota. Por prej se videoja është shfaqur më 19 gusht, shumë kompani të mëdha si Twitter dhe YouTube kanë rritur përpjekjet e tyre për të larguar materialet fyese dhe për të bllokuar llogaritë e lidhura me grupet terroriste. Shteti Islamik, megjithatë, është zhvendosur të rjetë më të decentralizuara sociale që janë të vështira për të rregulluar, si dhe po bën eksperimente me mjetet të tjera që janë më pak të njohura për perëndimin.
It would be bizarre to imagine that just because Facebook or Twitter was slightly more difficult for them to use, they would stop communicating with each other or spreading their message.
Është bizarre të mendohet se për shkak të vështirësive që u ka paraqitur Facebook apo Twitter, ata të ndalojnë së komunikuari me njëri tjetrin apo të ndalojnë të përhapin mesazhet e tyre, thot Jamie Bartlett, autori i librit Rrjeti i Errët, i cili bën fjalë për komunitetet e fshehura online. Sipas faqes së lajmeve Vokativ, një forum zyrtar i Shtetit Islamik ka shpalosur një plan 5 pikësh për të luftuar pezullimet e llogarive, i cili përfshin ndërtimin e serverëve të tij dhe ridrejtimin e mbështetësve në platforma të tjera përveç Twitterit dhe Facebookut. Ai po ashtu sugjeron hakerizmin në kanalet televizive perëndimore. Rrjeti social Diaspora ka konfirmuar se mbështetës të Shtetit Islamik janë zhvendosur në platformën e tij pasi Twitter dhe YouTube kanë praktikuar blokadën. Faqja jo fitimprurse ka shprehur shqetësim, por ka thënë se largimi i përmbajtjes do të ishte më i vështirë sesa për rrjetet tradicionale sociale. Çdo kush është në gjendje të përdorë softuerin e diasporës në secilën mënyrë që do. Nuk mund të parandalojmë askënd nga përdorimi softuerit, ka thënë kompania përmes një deklarate. Në The Contact, rrjet social që është më i popularizuar se Facebooku në Rusi dhe disa vende rusisht folëse, një llogari e krijuar në fillim të këtij muaji ka nisur të postojë përditësime shumë shpejt pasi videoja e vrasjes së gazetarit Foley është vendosur online. Përdoruesit e faqes duket se janë me shumicë dërmuese rusisht folës dhe shumë prej tyre kanë vënë disa versione të logos së Shtetit Islamik si avatar të tyre. Njëri nga moderatorët e faqes, i cili e identifikon vetën si Seifula Adjev, është aktiv edhe në forumet të tjera online dhe duket se poston fotografi direkt nga territoret të kontrolluara nga Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Shteti Islamik ka rreth 80.000 antarë në Irak dhe Siri, sipas Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut. Grupi Islamik Sunit, i cili tani kontrollon qytetet të mëdha të Irakut dhe Siris, si dhe kërkon krijimin e kalifatit islamik, ka kryer ekzekutime masive kundër muslimanëve shit dhe pakicave fetare në territoret që ka pushtuar.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović dhe katër persona të tjerë të akuzuar kanë thënë se nuk janë fajtor sipas asnjë pike të aktakuzës. Ata sot janë paraqitur për herë të parë para gjykatës themelore në Mitrovic, të akuzuar për krime lufte dhe vrasje të rënd të shqiptarëve në Kosovë. Zëdhënësja emisionit të Euleksit e Dragana Nikolić Solomon u ka thënë gazetarve se pas seancës së sotme, të akuzuarit i kanë 30 ditë kohë që në formë të shkruar të paraqesin vërejtjet apo kërkesat për hedhje poshtë aktakuzës. Oliver Ivanović është arrestuar me 27 janar të këtij viti. Të akuzuarit e tjerë janë Dragoljube Delibašić, Nebojša dhe Ilija Vujačić dhe Aleksandar Lazović. Sipas aktakuzës, krimet janë kryer në prill të vitit 1999 dhe shkurt të vitit 2000. Konferenca organizuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel për vendet e Ballkanit Perëndimor shihet si një kthesë për rolin e Gjermanisë në rajonin e Ballkanit, veçmas, por edhe të Bashkimit Evropian, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Bashmir Xhemaj, këshilltari i lartë i ministrit të jashtëm në detyrë Enver Hoxhaj. Në forumin e Berlinit për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbahet më 28 gusht, do të diskutohet për çështjet të energjisë, teknologjisë, infrastrukturës, ndërsa Xhemaj thotë se mbi të gjitha do të diskutohet edhe për bashkëpunimin rajonal, se si mund të ndërveprojnë e bashkëpunojnë shtetet e Ballkanit, jo vetëm ndërmjet vete, por edhe me mbështetjen që mund ta marrin nga Gjermania e Bashkimi Evropian. Gjudistja e Kosovës Majlinda Kelmendi e ka fituar medalin e artë në kampionatin botëror në Rusi, pasi në finale të kategorisë deri në 52 kg e ka mundur përfaqësuesen e Rumanisë Andrea Çitun. Suksesin e saj e ka përshëndetur ministri kulturës dhe sportit të Kosovës në detyrë Memli Krasniqi, duke shkruar në Facebook se ajo është modeli brillant i një sportisti që nuk e mposht asgjë. Zoti Krasniqi ka përlajmëruar që Majlinda Kelmendi do të jetë prise e Kosovës në rrugtimin e Kosovës për medaljen olimpike. Në mbledhjen e sotme të Komisionit Parlamentar për Financa dhe Buxhet në Kuvendin e Maqedonisë, ku debatohej për ribalansin e buxhetit, deputetët shqiptar janë rrahur me zveti. Incidenti ka nisur ndërmjet deputetit të PDSH-s Orhan Ibrahimi dhe atij të BDI-s Rexhai Ismaili, derisa deputeti i partisë opozitare Ibrahimi po shprehej në mënyrë kritike për buxhetin. Rrahjes mes tyre janë bashkangjitur edhe deputetë të tjerë që kanë shkëmbyer grushta me zveti dhe disa edhe janë gjakosur në fytyrë. Incidentin në më të madhe kanë parandaluar organet e sigurimit të kuvendit. Pas incidentit, Partia Demokratike Shqiptare e ka shpallur vendimin për braktisjen e kuvendit të Maqedonisë. Kryetari i grupit parlamentar Imer Aliu tha se PDSH-ja nuk do të kthehet në kuvend derisa të mos ndërmerren masa kundër, siç ka thënë ai, deputetëve dhunues të BDI-s, të cilët i ka fajsuar për incidentin e sotëm. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko sot janë përshëndetur dorë për dorë në hapje të samitit në Minsk të Bielorusisë. Ky është takimi i parë i dy zyrtarëve të lartë prej muajit qershor. Para fillimit të samitit, të presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se shpreson se samiti në Minsk do të sjellë paqe në Ukrainë. Sinqerisht shpresoj se rezultati i takimit në Minsk do të jetë paqja dhe ne do t'ja dalim të arrijmë marrëveshje, tha Poroshenko. Në këtë takim, poshtë zyrtarëve të lartë të disa vendeve të rajonit, merr pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Kremlini nuk e ka përjashtuar mundësinë e takimit direkt Putin-Poroshenko. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.